Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče, med opoldansko molitvijo skušajmo poiskati znamenja, ki jih je Gospod storil v našem življenju. Papeževa bližina prizadete med deževjem v Braziliji ter v tednu za edinost kristijanov. Sveti Oče, teatincem identiteta, občestvo in poslanstvo. Monsignor Fisichella, geslo jubilejnega leta 2025, Romari upanja. Duhovne misli svetega Atanazija za god svetega Antona Puščavnika.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo della liturgia odierna narra l'episodio delle nozze di Cana, dove Gesù trasforma l'acqua in vino per la gioia degli sposi.
Evangelij današnjega bogoslužja pripoveduje o dogodku svatbe v Kani, kjer je Jezus zaradi veselja mladoporočencev spremenil vodo v vino. Zaključi se takole. Tako je naredil prvo od znamenj in razodel svojo slavo in njegovi učenci so verovali vanj. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo drugo nedeljo med letom.
Notiamo che l'evangelista Giovanni non parla di miracolo.
Opazimo, da evangelist Janez ne govori o čudežu, torej o močnem in neobičajnem dejanju, ki poraja čudenje. Napisal je, da se je v Kani zgodilo znamenje, ki pri učencih prebudi vero. No, tedaj se lahko vprašamo, kaj je znamenje po evangeliju. Znamenje je znak, ki razodeva Božjo ljubezen in ne prikliče pozornost na mož dejanja, temveč na ljubezen, ki jo je prebudil. Uči nas nekaj o ljubezni Boga, ki je vedno blizu in je nežen ter sočuten. Prvo znamenje se je zgodilo, ko sta bila mladoporočenca v težavah ravno na najpomembnejši dan njunega življenja. Sredi praznovanja je zmanjkalo bistvene prvine, to je vina, in grozilo je, da bo veselje ugasnilo zaradi kritik in nezadovoljstva povabljenih. Predstavljajmo si, kako se lahko nadaljuje svatba samo z vodo. Grozno je, novoporočenca bosta osramočena. To težavo je prva opazila Marija, ki jo je diskretno omenila Jezusu in on je posredoval brez hrupa, skoraj nevidno. Vse se je odvijalo diskretno, vse se je odvijalo v zaodrju. Jezus je rekel služabnikom, naj napolnijo vrče z vodo, ki je postala vino. Bog torej deluje z bližino in obzirnostjo. Jezusovi učenci so opazili, da je svatba zaradi njega postala še lepša. Vidijo pa tudi Jezusov način delovanja. Takšen je Jezus, pomaga nam, skrito nam služi. To njegovo skrito služenje je bilo v tistem trenutku do te mere, da sta bila pohvalja za dobro vino deležna mladoporočence. Nihče tega ni opazil, razen služabniki. S tem se je v učencih začel razvijati kalček vere, torej začeli so verovati, da je v Jezusu navzoč Bog, Božja ljubezen. Lepo je pomisliti na to, da prvo Jezusovo znamenje ni bilo nenavadno ozdravljenje ali kakšen čudež v Jeruzalemskem templju, ampak gesta, s katero je prišel naproti preprosti in konkretni potrebi običajnih ljudi. Domača gesta. Gesta, lahko bi rekli skoraj pod nogami, obzirna, tiha gesta. On je pripravljen nam pomagati, nas poživiti. Če smo torej pozorni na ta znamenja, nas bo osvojila njegova ljubezen in bomo postali njegovi učenci. Obstaja pa še ena tipična posebnost znamenja v Kani. Običajno je bilo vino, ki se ga je dalo na koncu praznovanja manj dobro, bolj vodeno. Tudi danes se počne tako. Na tej točki ljudje ne razlikujejo več tako dobro, če je vino dobro ali pa malo vodeno. Jezus pa je to storil na način, da se je praznovanje končalo z boljšim vinom. Simbolično nam to pove, da Bog hoče za nas boljše, hoče nas srečne. Ne postavlja meja in ne zahteva od nas obresti. V Jezusovem znamenju ni nobenega drugotnega namena, nobenih zahtev do mladoporočencev. Veselje, ki ga Jezus zapušča v srcu, je popolno in nesebično veselje. Nikoli ni medlo veselje, ne. Tako vam predlagam vajo, ki nam bo lahko zelo dobro dela. Danes skušajmo pobrskati med spomini in poiskati znamenja, ki jih je storil Gospod v mojem življenju. Vsakdo naj pove, katera znamenja je Gospod storil v mojem življenju. Kateri namik njegove navzočnosti, znamenja, ki jih je storil, da bi nam pokazal, kako nas ljubi. Pomislimo na tisti težki trenutek, ko mi je Gospod dal okušati svojo ljubezen. Vprašajmo se, nam je s temi obzirnimi in pozornimi znamenji dal čutiti svojo nežnost? Kdaj sem bolj odblizu čutil Gospoda? Kdaj sem bolj začutil njegovo nežnost, njegovo sočutje? Vsakdo ima v svoji zgodovini te trenutke. Pojdimo iskati ta znamenja, spominjajmo se jih. Kako mi je v srcu ostalo veliko veselje? Podoživimo trenutke, v katere smo okušali njegovo navzočnost in Marino priprošnjo. Ona, mati, ki je kakor v kanji vedno pozorna, naj nam pomaga zbirati zaklad Božji znamen v našem življenju.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče izrazil svojo bližino osebam, ki jih je prizadelo močno deževje v različni področji Brazilije in moli še zlasti za žrtve ter njihove domače. Papež Frančišek je nadalje omenil, da od 18. do 25. januarja poteka teden za edinost kristijanov, ki nam letos predlaga, da se gledamo v luči izkušnje modrih, ki so prišli v shoda, da bi počastili kralja Mesijo. Sveti oče je povabil, da med tednom molitve darujemo tudi svoja prizadevanja in trpljenje za enost kristijanov.
Sveti oče je v avdienco sprejel udeležence 164. generalnega kapitla reda teatincev. Spodbudil jih je, naj sledijo stopinjam svojega ustanovitelja in širijo cerkev kot poljsko bolnišnico, ki jo potrebujemo tudi danes. Hodijo naj poslušni svetemu duhu in brez togih načrtov, a trdno ukoreninjeni v molitvi, čaščenju, bratski ljubezni in služenju revnim. Generalni kapitelj regularnih klerikov teatincev je zatemo izbral poslanstvo. Po papeževih besedah gre za izbiro, ki je v skladu s temeljno usmeritvijo cerkve, v katero je ostali gospod vtisnil dinamizem izhoda za evangelizacijo, ki vključuje vsakega kristjana in skupnost. Za teatince je ta dinamizem povezan s karizmo ustanovitelja svetega Kajetana Tietinskega, ki jo je papež povzel kot apostolsko-duhovniško bratovščino, močno ukoreninjeno v duhovnem življenju in konkretni ljubezni do oseb v stiski. V življenju svetega Kajetana vidimo, kako na določeni točki pride do kakovostnega preskoka, ki bi ga v svetopisemskem smislu lahko imenovali poklicanost v poklicanosti ali drugo spreobrnjenje. Kot je pojasnil papež, gre za prehod iz že dobrega in cenjenega življenja v sveto življenje, polno tistega več, ki prihaja od svetega duha.
Questo salto di qualità è ciò che fa crescere non solo la vita personale.
Ta kakovostni preskok ne pomeni rasti le v osebnem življenju tega moškega ali te ženske, ampak tudi v življenju cerkve. To je tisto, kar ga na nek način reformira, očisti in poudari njegovo evangelsko lepoto. Sklicujoč se na apostolsko spodbudo, veselite in radujte se, je papež izpostavil, da kristjan ne more misliti na svoje poslanstvo na zemlji, ne da bi ga razumel kot pot svetosti. Tudi sveti Kajetan nam kaže, da je vsak svetnik eno poslanstvo. Vsak svetnik ali svetnica je očetov načrt, namenjen razmišljanju in utelešenju nekega vidika evangelija v določenem trenutku zgodovine. V nadaljevanju govora je papež Frančišek spregovoril o treh specifičnih ciljih, katerim je tudi usmerjena teatinska identiteta. To so začeti pri sebi, občestvo in poslanstvo. Bistveni vidik pričevanja svetega Kajetana je, da se reforma mora začeti pri sebi. Ko je prišel v Rim, da bi delal v papeški kuriji, je opazil duhovno in moralno degradacijo, ki je bila žal zelo razširjena. In kaj je storil? Medtem, ko je delal v pisarni, je obiskoval oratorij Božje ljubezni, gojil je molitev in duhovno formacijo, hodil pa je tudi v bolnišnico, kjer je pomagal bolnikom.
Questa è la strada. Cominciare da se stessi a vivere più a fondo.
To je pot, je izpostavil papež. Začeti pri sebi, da bi globlje in dosledneje živeli evangelij. Vsi svetniki nam kažejo to pot. Oni so pravi reformatorji cerkve, ali bolje, sveti duh, ki formira in reformira cerkev in to počne po Božji besedi in po svetnikih, ki to besedo udejanjajo v svojem življenju. Drugi poseben cilj teatincev je občestvo. Ko pogledamo svetega Kajetana, tudi tukaj vidimo, da ga duh ni spodbujal naj deluje sam, naj sledi individualni poti. Poklical ga je, naj oblikuje skupnost regularnih klerikov ter živi evangelij po zgledu življenja apostolov. Pri tem je papež ponovno navedel apostolsko spodbudo Veselite in radujte se, v kateri je spomnil na nekatere svete skupnosti, ki so junaško živele evangelij. Kot je dodal, k tem zagotovo sodi tudi skupnost soustanoviteljev teatincev. Toda običajno je krščansko življenje v družinah in redovnih skupnostih sestavljeno iz številnih vsakodnevnih gest. Skupnost, ki varuje majhne podrobnosti ljubezni, kjer člani skrbijo drug za drugega in predstavljajo odprt in evangelizacijski prostor, je kraj navzočnosti ostalega, ki ga posvečuje po očetovem načrtu. Ob koncu je sveti oče spregovoril še o tretjem posebnem cilju skupnosti teatincev, kar je njihovo poslanstvo. Razločevati znamenja časov, da bi oznanjali in živeli Božje kraljestvo med ljudmi. Papež je izpostavil, da v skladu z ustanovitveno karizmo njihovo poslanstvo ni ad gentes. Sveti Kajetan je evangeliziral Rim, Benetke, Neapel in to je počel predvsem s pričevanjem življenja in delu smiljenja, ko je uresničeval veliki protokol, ki nam ga je Jezus zapustil v priliki o poslednji sodbi. On in njegovi tovariši so služili in razvijali cerkev kot poljsko bolnišnico, ki jo potrebujemo tudi danes, je izpostavil papež. Spodbujam vas, da greste naprej po njihovih stopinjah, s poslušnostjo duhu, brez togih načrtov, a dobro ukoreninjeni v bistvenih stvarih. Molitvi, čaščenju, skupnem življenju, bratski ljubezni, uboštvu in služenju revnim. Vse to pa z apostolskim srcem, z dobro in evangelsko zaskrbljenostjo, da bi najprej iskali Božje kraljestvo. Papež Frančišek je ob koncu govora še spomnil, da je sveti Kajetan evangeliziral tudi v Buenos Airesu. Praznovanja njegovega godu, ki je 7. avgusta, se udeleži veliko vernikov. Ljudje ga častijo in k njemu molijo kot k zavetniku kruha in dela, je dejal sveti oče in pot teatincev izročil njegovi priprošnji.
Papež Frančišek je potrdil geslo prihodnjega jubilejnega leta, ki bo potekalo čez 3 leta, in sicer Romarji upanja. To se je zgodilo 3. januarja, ko je v audienco sprejel monsignorja Rina Fisichello, predsednika papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. Ta je v intervjuju za televizijo Telepače povedal več o geslu in pripravah ter o uspehu razstave 100 jaslic v Vatikanu, ki si jo je ogledalo skoraj 200 tisoč obiskovalcev. Najprej je poudaril, da sveti oče želi, da bi bilo jubilejno leto 2025 čim bolje pripravljeno. Lahko bi rekli, da besedi izbrani za tokratno geslo, torej Romarji in upanje, predstavljata ključni temi pontifikata papeža Frančiška. Predsednik dikasterija, kateremu je zaupana organizacija tega pomembnega dogodka za vesoljno cerkev, je dejal, da bo potrebno v prihodnjih 2 letih storiti veliko stvari. Nujna je dobra priprava, da bodo lahko ustvarili učinkovit organizacijski mehanizem. Kljub temu, da so z delom že začeli, pa še čakajo na dodatna papeževa navodila. Ena izmed prednostnih nalog bo gotovo sprejem romarjev in vernikov, saj jih v svetem letu v Rimu pričakujejo zelo veliko. Nadškof Fisichella je izrazil upanje, da izredne zdravstvene razmere v naslednjih 2 letih ne bodo več pogojevale dejavnosti tako kot danes. Prav tako je potrdil, da so že začeli sodelovati z občino Rim, z oblastmi pokrajine Laci ter z italijansko vlado v želji, da bo jubilejno leto potekalo varno in v skladu z možnostmi, ki jih nudi mesto za sprejem obiskovalcev. Predsednik papeškega sveta je zatem izrazil svoje zadovoljstvo glede razstave 100 jaslic v Vatikanu, ki je bila do 9. januarja na ogled v Berninijevem stebrišču na trgu svetega Petra. Po njegovih besedah je šlo za veliko delo evangelizacije, kar potrjuje tudi zelo veliko število obiskovalcev. To čudovito znamenje, kot je papež poimenoval jaslice v apostolskem pismu Admirabile Signum iz leta 2019, si je ogledalo 190 416 ljudi. Med njimi je bilo veliko otrok, mladih in družin, kar po mnenju monsignorja Fisichelle potrjuje, da so jaslice, ki jih je leta 1223 v Greču postavil sveti Frančišek, še vedno živ običaj, ki predstavlja naš izvor, našo identiteto in našo kulturo. so bogatstvo tradicije, ki se ji ne smemo odpovedati, je sklenil svoje razmišljanje predsednik Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije.
Duhovne misli svetega Atanazija za god svetega Antona Puščavnika. Odlomki so iz življenjepisa svetega Antona, ki ga je napisal sveti Atanazij. Anton je bil po rodu Egipčan iz imenitne družine, ki se je pridobila precejšnje premoženje. Ker sta bila starša kristjana, je bil tudi sam krščansko vzgojen. Kot otroka sta ga vzgajala starša, tako da ni razen teh in doma poznal ničesar drugega. Ko pa je zrasel fanta ter napredoval v starosti, si ni maral pridobiti izobrazbe, saj se je hotel izogniti družbi drugih otrok. Želel si je samo tega, da bi, kot je pisano, živel preprosto na svojem domu. Kljub temu je starši hodil v cerkev. Kot otrok ni bil malomaren, kot fant pa ne ošaben. Pokoren je bil svojim staršem, poslušal je berila in v sebi ohranil koristi z njih. In čeprav je kot otrok živel v dokajšnjem izobilju, staršev ni nadlegoval v zvezi z raznovrstno in drago hrano, ter ni iskal z njo povezani slasti. Zadovoljen je bil s tem, kar je dobil, ter ni iskal ničesar drugega. Po smrti staršev je ostal sam sestro, ki je bila še otrok. Imel je okoli 18 ali 20 let in tako za dom kot za sestro je skrbel sam. Od smrti staršev še ni minilo 6 mesecev, ko je šel kot ponavadi v cerkev. Ko je zbiral svoje misli, se je posebej zatopil v to, kako so apostoli pustili vse in šli za odrešenikom, in kako so drugi v apostolskih delih prodajali svoje imetje, prinašali izkupiček ter ga polagali k nogam apostolov, da so ga nato razdelili potrebnim, ter kakšno in kolikšno upanje je za take pripravljeno v nebesih. V takšnem premišljevanju je vstopil v cerkev. Naneslo je, da se je prav tedaj bral evangelij in slišal je, kako je Gospod rekel bogatemu: če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel bo zaklad v nebesi. Kot da je premišljevanje o svetih prišlo od Boga in kot da je bilo branje namenjeno njemu, je šel Anton pri priči iz cerkve ter podaril svojim sovaščanom premoženje, ki ga je imel po starših, 300 rodovitnih in prekrasnih arur, da njega in sestre ne bi težila nobena stvar več. Prodal je tudi vse ostalo, premičnine, ki sta jih imela. Zbral je tako precejšen denar in ga dal ubogim, potem ko je nekaj malega prihranil za sestro. Ko pa je šel znova v cerkev, je pri evangeliju slišal, kako je Gospod rekel: ne skrbite za jutri. Ni mogel dlje čakati, da je šel ven in dal še tisto ubogim. Sestro je izročil uglednim in zaupanja vrednim devicam, ter jim jo pustil, naj jo vzgajajo k devištvu. Sam pa se je poslej na mesto hiši posvečal askezi, bil pozoren nase in začel s potrpežljivo vadbo. V tistem času v Egiptu še ni bilo samotišč in noben menih ni vedel ničesar o veliki puščavi. Kdor je hotel biti pozoren nase, je začel askezo v samoti, nedalec stran od svoje vasi. V bližnji vasi pa je bil starec, ki se je že od mladosti dalje uril v samotarskem življenju. Ko ga je Anton videl, ga je posnemal v dobrem. Naslednji odlomek o razločevanju duhov je iz 35. poglavja knjige svetega Atanazija Življenje svetega Antona. Ko torej po noči pridejo k vam in vam skušajo pripovedovati o prihodnosti, ali vam govorijo: angeli smo, se ne ozirajte na nje, saj lažejo. Tudi če hvalijo vašo askezo in vas blagrujejo, jih ne poslušajte in se na noben način ne ukvarjajte z njimi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.